Απόψε με τη χάρη του Θεού να έλεγα κάτι που θα ιδίωτο η ευκαιρία σε μας να βλέπαμε σε ποια κατάσταση είμεθα. Δηλαδή είμεθα πνευματικοί άνθρωποι ή είμεθα ακόμη σαρκικοί άνθρωποι. Διότι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έχει καταπιαστεί με το θέμα αυτό και μας ομιλεί υπεύθυνα και μας προσανατολίζει, δίδει ένα μέτρο στον άνθρωπο να ειδεί από τη ζωή του σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Αν είναι σαρκικός άνθρωπος ακόμη ή αν είναι πνευματικός. Διότι και η σάρξ έχει τα δικά της αποτελέσματα, ως και το πνεύμα έχει τα δικά του αποτελέσματα. Δηλαδή σαν να λέγαμε η σάρξ είναι ένα δέντρο που έχει τους ανάλογους καρπούς, όπως και το πνεύμα είναι ένα δέντρο που έχει και αυτό τους ανάλογους καρπούς. Μιλάει λοιπόν εδώ γράφοντας προς Γαλάτας, αν καμιά φορά και εσείς διαβάζετε θα το έχετε συναντήσει, στο 5ο βλέπω κεφαλαιό του, στίχος 16 και κατωτέρω. Αρχίζει πρώτα από τη σάρκα, από τα αρνητικά για να έρθει στα θετικά. Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ουμή τελέσετε. Δηλαδή σας προτρέπω εν πνεύματι να περιπατείτε και επιθυμία σαρκός μη τελέσετε. Δεν ξέρω αν έχετε διακρίνει ότι η σάρξ πάντοτε επιθυμεί κατά του πνεύματος και το πνεύμα πάντοτε κατά της σαρκός. Δηλαδή αυτά που αρέσουν στην σάρκα, οι ειδονές, τα χειροκροτήματα του κόσμου, τα μπράβο, οι εγωισμοί, αυτά είναι κάτι που δεν τα θέλει το πνεύμα. Ένας πνευματικός άνθρωπος αυτά δεν τα θέλει. Εν αντιθέσει που θέλει άλλα πράγματα πνευματικά. Όμως ένας σαρκικός άνθρωπος θέλει εκείνα που δεν θέλει, που δεν θέλει το πνεύμα. Είναι δηλαδή εχθρός κατά κάποιον τρόπον η σάρξ με το πνεύμα. Και όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει, τι γίνεται? Εφόσον η σάρξ έχει δοθεί ως υποζύγιον και όχι ως αναβάτης, τι γίνεται τώρα? Γίνεται η σάρξ αναβάτης και η ψυχή υποζύγιον. Άγεται και φέρεται από το αυτή, την παίρνει την ψυχή και την πηγαίνει η σάρξ εις τα σιδονάς του κόσμου τούτου και κατά συνέπεια εις απώλεια. Εφόσον η σάρξ πρέπει να διοικείται από το πνεύμα, από την ψυχή. Ψυχή θα λογαριάσει, η ψυχή θα εκτιμήσει, η ψυχή θα εξελέξει εάν θα γίνει αυτό ή όχι. Δεν θα με διατάξει η επιθυμία, δεν θα με διατάξει ο κόσμος, δεν θα με διατάξει η μόδα, δεν θα με διατάξει δεν ξέρω ποιος άλλος. Αν είναι συμφέρον προς την ψυχή πρέπει να το κάνω. Εάν δεν είναι προς το συμφέρον της ψυχής δεν πρέπει να το κάνω. Οσοδήποτε και αν χτυπιέται κάτω η σάρξ. Αυτή τη διχόνοια που θα έπρεπε να υπάρχει μόνιμα μέσα στον άνθρωπο δεν τη βρίσκουμε σε πολλούς λεγόμενους πνευματικούς ανθρώπους. Έχουν συνθηκολογήσει με τη σαρκούλα τους. Ό,τι ζητάει η παραδαρμένη τους, ευχαρίστως το παραχωρεί. Ό,τι η δονή θέλει, ό,τι θέλει ο κόσμος, ό,τι θέλει το εγώ, ό,τι θέλει το συμφέρον, συμβιβάζεται. Αυτός δεν μπορεί να λέγεται καν χριστιανός. Αν ο άνθρωπος αντιτάσσεται, διαλέει τι χρειάζεται από απόψεως πνευματικός, πνευματικής απόψεως, τότε ο άνθρωπος αυτός μπορεί να λέγεται χριστιανός. Είδατε, λένε οι άνθρωποι ότι είναι φυσικό πράγμα η πορνεία. Ναι, φυσικό είναι, αλλά ευλογημένο φυσικό, όχι παράνομο φυσικό. Και το φαγητό είναι ευλογημένο, αλλά και φυσικό, γιατί πεινάει ο άνθρωπος και το έχει ανάγκη. Αλλά ο πνευματικός άνθρωπος διακρίνει και λέει σήμερα είναι Τετάρτη, πεινάμε, θα φάμε όμως το ανάλογο, δεν θα φάμε εκείνο που δεν επιτρέπεται διότι πεινάμε. Ναι, θα σε ικανοποιήσουμε, αλλά νόμιμα όμως, σαρακοστιανά, μυστήσιμα θα σε ικανοποιήσουμε, κυρία Σάρκα. Αυτά δυστυχώς δεν τα βλέπει ο άνθρωπος και κάνει πολλά πράγματα, παρότι είναι χριστιανός, τα οποία δεν τα κάνουν ούτε αυτοί οι δολολάτρες πολλές φορές. Γιατί νομίζει ότι απλώς να κρατάει έναν τίτλο ότι είναι χριστιανός και μάλιστα ορθόδοξος, ότι αυτό είναι αρκετό. Όχι, εξαρτάται το δέντρο από τον καρπό. Αν οι καρποί δεν είναι οι ανάλογοι, δεν είμαι θα χριστιανοί. Αν θέλαμε, όπως σας έχω πει κάποτε άλλοτε, να εγκύψουμε στα λόγια του Ευαγγελίου, θα βρίσκαμε έναν καλόν οδηγό να μας οδηγήσει ασφαλώς εκεί που συμφέρει τον άνθρωπο να πάει, δηλαδή στη Βασιλεία των Ουρανών. Μην τελέσετε λοιπόν, λέει, επιθυμία σαρκός, μην ενδώσετε. Η σάρξ θέλει πάντοτε πράγματα που σε οδηγούν στην κόλαση. Μην την ακούς, κλαθμυρίζει. Η σάρξ είναι μυρμικολέον, άλλοτε κάνει το μυρμήγκι και άλλοτε κάνει το λιοντάρι. Εγώ είμαι, δεν υπάρχει τίποτα. Και άλλοτε κάνει το μυρμήγκι, ότι είναι άρρωστη, κλαθμυρίζει, πω θα πεθάνω, πρέπει κάτι να βάλω στο στόμα μου, να φάω, ασθενής και ο διπόρος δεν έχει αμαρτία, και βρίσκει κι άλλα δικαιολογητικά για να πιστεί, να ενδώσει, να την ικανοποιήσει τη σάρκα. Αυτός λέει εδώ ο Άγιος άνθρωπος, επιθυμία σαρκός μην τελέσετε. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Βλέπετε το σκύλο με τη γάτα, είναι εχθροί. Η σάρξ με το πνεύμα, με την ψυχή, είναι εχθροί. Και αλίμονο, αν δεν προσέξουμε, και αυτή η αλεπού η σάρξ κατασπαράξει το πνεύμα και δουλεύει τώρα το πνεύμα για λογαριασμό της σαρκός. Ό,τι κι αν δώσεις, όσα κι αν παραχωρήσεις στη σάρκα, είναι μέχρι του τάφου, βρώμα και δυσοδεία. Ό,τι στερήσεις από τη σάρκα και επιτρέψεις τη ψυχή, είναι πράγματα τα οποία θα πάρεις μαζί σου. Θυμόσαστε τη Μάρθα που μαγείρευε να κάνει το τραπέζι του Χριστού μας? Κακό πράγμα έκανε, καλό πράγμα έκανε. Όμως δεν τη μακάρισε, μακάρισε τη Μαρία, η οποία λέγει την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ή της ουκ αφαιρεθήσετε από αυτής. Σένα λέγει τα κατσαρόλια σου και τα μαγεριά σου θα μείνουν εδώ. Είτε φάμε σήμερα ωραία, είτε φάμε μια σαλάτα, είτε φάμε ένα γκούρι και λοιπά, ή ψωμί και δεν ξέρω τι, θα περάσει αυτό το πράγμα. Αυτά που τρώει αυτή τώρα εδώ στα πόδια μου, αυτά τα πάρει κοντά της, λέγει. Βλέπετε αμέσως μια διάκριση αυτού τούτου του Χριστού. Και εντούτοις εμείς δεν το έχουμε τόσο σοβαρό υπόψη λάβει αυτό. Ξέρετε για τη χθεσινή ημέρα της Μεσοπεντηκοστής από πότε έχω τηλεφωνήματα εάν τρώνε χθες? Ξέρετε, πρωί 20 ημερών, μετά το Πάσχα αμέσως, μέσα στη διακαινήσιμο, με έθεσαν πολλοί άνθρωποι το ερώτημα αν της Μεσοπεντηκοστής τρώνε. Άλλοι τώρα μου έχουν θέσει εάν τρώνε στην απόδοση της εορτής του Πάσχα, παραμονή της Αναλήψεως. Θέμα κοιλιάς, σοβαρό θέμα αυτό, δεν είπε ξεγέλαση. Ο άνθρωπος απασχολείται με την κοιλιά του, φτιάχνει το μενού πέρα από την κοιλιά του, τρώνε κρέας σήμερα, και αν δεν φας μια μέρα κρέας θα πεθάνει. Θέλεις να έρθει κατοχή για να διορθωθείς? Πώς θα γίνει? Η γάρη λοιπόν, λέει, σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται αλλήλης. Να αντίθετα τα δύο πράγματα αυτά. Μη φροντίσεις ποτέ να υποδουλώσεις την ψυχή σου στην κοιλιά σου, στη σάρκα σου, στις επιθυμίες σου, στον εγωισμό σου, σε αυτά που θέλει ο κόσμος, στα μπράβο, στα χειροκροτήματα, στις μόδες κλπ. Μην υποδουλώσεις την ψυχή σου. Σάρξ είναι υποχρεωμένη να εργάζεται για την ψυχή. Σάρξ είναι ένα κλουβί που μέσα πρέπει να έχει ένα πουλί αηδόνα. Σάρξ είναι ένα τσούφλιο που που μέσα πρέπει να έχει ένα αυγό καλό. Σάρξη είναι ένα αμάξι που πρέπει να έχει έναν οδηγό καλό. Δεν τα προσέχουμε εμείς αυτά και υποδρονόμεθα και ενδίδουμε πολλές φορές. Χωρίς να προσέξουμε την ψυχή, φροντίζουμε πολύ για το σώμα. Και το βλέπετε άλλωστε στις μητέρες αναφορικώς με τα παιδιά τους. Καταπατούν νηστείες. Τα μαθαίνουν πράγματα από τώρα που δεν θα μπορέσουν να τα κόψουν αύριο. Πόσον έπρεπε από τώρα να τα μάθουν και στην νηστεία και στην εγκράτεια και στον εκκλησιασμό να σκόνονται πρωί να πηγαίνουν κλπ. Όμως για λογαριασμό της σαρκός μην κουραστούν οι κανακάριδες. Μήπως δεν βγαίνουν στα κιλά και στα γραμμάρια, ενλίδουν και υποδουλώνουν την ψυχή τους στο σώμα. Είναι μεγάλο σοβαρό το θέμα ποιος θα είναι μέσα σε αυτό το σώμα. Παλαιότερων προλίγο ετών είχα δει μία διαφήμιση μιας εταιρείας πετρελοειδών και έγραφε το εξής: βάλε έναν τίγρη στη μηχανή σου. Και μιλούσε για το λάδι, όταν τόσο καλό που ανέβαζες από αυτό το λάδι αυτής της εταιρείας το αυτοκίνητό σου, η μηχανή σου θα ήταν ο αθάνατος. Γέλασα όταν το είδα. Λέγω, καλά, θα βάλει τίγρη στη μηχανή. Στο τιμόνι όμως ποιο θα βάλει? Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι θέμα λοιπόν αν φτιάξεις τίγρη το σώμα. Ποιος θα το διευθύνει? Στο τιμόνι ποιος θα βάλει? Τι ψυχή θα έχεις? Σατανά θα έχεις στο τιμόνι ή Χριστόν θα έχεις? Και εντούτοις δεν θέλουμε να κάνουμε διάκριση και να αντιστερήσουμε ορισμένα πραγματάκια αυτή τη σάρκα η οποία θα μας εγκαταλείψει. Θα μείνει εδώ. Όπου θέλεις πήγαινε, λέει. Εγώ θα μείνω εδώ. Εγώ με ένα γραμμάτιο το οποίο οφείλω στη γη και πρέπει να γυρίσω στη γη. Προσέχετε. Χους ή χώμα είσαι και εις χού να πελεύσαι και σε χώμα θα πας. Πηγαίνετε σε έναν επιστήμονα και πει του από τι απαρτίζουμε. Θα γελάσετε όταν σας πείτε αν σας πει από τι απαρτιζόμεθα. Λίγο ασβέστη, λίγο σίδερο, λίγο νερό, λίγο φόσφορο, λίγο τέτοια πραγματάκια είμαστε. Πού θα είναι αυτά? Στοιχεία της φύσεως. Θα τα πληρώσουμε. Από τι τρέφεσαι? Από τις μπελιτζάνες, από τις μπάμιες, από τα κολοκυθάκια, από τα ψάρια, από τα κρέατα που τρέφονται με χόρτα κλπ. Όλα τι γίνει είναι. Από εδώ είναι. Κατά συνέπεια δεν δικαιούσε τίποτα να πάρεις. Το σώμα λοιπόν θα πει, εγώ θα σε καταλήψω, πήγαινε όπου θέλεις. Αλλά όπως με έκανες, πού να πάω? Πού να παρουσιαστώ? Αυτό είναι το θέμα. Ποιος σου είπε να μ' ακούς? Αυτό θα πει αύριο. Εγώ ήμουν άλογον. Εσύ σου λογικός. Γιατί με άκουσες? Εγώ σου φταίω? Εσύ φταίς. Μάλιστα και εγώ υπέφερα μαζί σου. Υπέφερα στο τρελάτικο. Υπέφερα στο συγκρού. Υπέφερα στο νοσοκομείο. Υπέφερα δεν ξέρω πού. Γιατί? Εξαιτίας της δικιάς σου αμυαλάς. Ο Θεός σε έβαλε καβαλάρι. Σε έβαλε να κρατάς τα ενία και να οδηγείς το σώμα. Να μην οδηγείς από το σώμα. Να οδηγείς και να τυθασέβεις τις επιθυμίες. Και όχι να οδηγείς από τις επιθυμίες και να παρασύρεις. Εγώ σου φταίω. Όπως εργάστης, να απολαύσεις. Αυτή θα είναι η απάντηση που θα δοθεί εκ μέρους του σώματος αύριο. Αυτό το οποίο εμείς τρέφουμε, θάλπουμε και περιθάλπουμε. Αν σας πω 2.000 Ινστιτούτα Καλονής υπάρχουν στην Αθήνα, τι θα πείτε? Τα οποία τορνεύουν σάρκες. Για τι δουλειά? Για τον παράδεισο? Όχι. Για πορνεία και για μοιχεία. Δεν έχει άλλον σκοπό. Το τόρνευμα της σαρκός μέσα σε όλα αυτά τα καταστήματα της αισθητικής δεν έχουν άλλον σκοπό ή μόνο να εξυπηρετήσουν από καλλιστητικής πλευράς και να δημιουργήσουν επιθυμίες για πορνεία και για μοιχεία. Για κανέναν άλλο λόγο. Και εντούτοις για πάντα ταύτα θέλω σε φέρει εις κρίσιν, λέγει ο Χριστός. Η σάρξη λοιπόν λέγει επιθυμεί κατά του πνεύματος. Πρόσεξε λοιπόν. Σε οδηγεί, σου δημιουργεί την όρεξη, την επιθυμία, Σε κεντάει. Σταμάτησε. Έλεγξε. Εδώ πρόκειται να πάρεις κάτι να βάλεις στο στόμα σου και το ως φρένεσαι. Α, ξύνεις. Το πετάς. Γιατί? Για να μην πας στο πρώτο βοηθειό. Για να μην πας στην κόλαση, τι πρέπει να κάνεις? Γιατί το εξετάζεις? Είναι συμφέρον αυτό που θα κάνεις? Ο άνθρωπος κάθε τι που κάνει πρέπει να το εξετάζει διπλά. Και έτσι θα ωφελείται διπλά. Και για προσωρινότητα και για αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος που ζει κατά την επιθυμία της σαρκός και τούτο τον κόσμο δεν τον ζει. Γιατί εγώ να έχω σήμερα 6 αρρώστιες? Γιατί την ώρα που σου μιλώ τώρα έχω 6 αρρώστιες? Γιατί? Διότι δεν επρόσεξαν ότι θα σέψω τη σάρκα μου. Ότι μου ζητούσε τη σόδινα. Αυτό το μυαλό είχα. Και υποφέρω και από τον κόσμο αυτόν και στερούμε τα πάντα. Που θα μπορούσε εν μέτρο όλα να τα απολαμβάνω μέχρι βαθιτά του γύρατος. Για 20 χρόνια ακόμη αν επρόκειτο να ζήσω. Και για 30 ακόμη. Γιατί και αυτόν τον κόσμο τον στερούμεθα και τον άλλον. Πηγαίνετε σε ένα θάλαμο με διαβητικούς μέσα να κλάψει η ψυχή σας. Ένα 2-3% έχουν νεανικών διαβήτη. Όλοι οι άλλοι έχουν φτιάξει με το στόμα τους και με τα χέρια τους. Και εξακολουθούν για να τρώγουν, κάνουν σουλίνες, κάνουν, για να μην νηστέψουν, να μην εγκρατευτούν. Και το αποτέλεσμα είναι χάλια. Των χαλιών που λέμε. Και αυτόν τον κόσμο τον στερούμεθα και τον άλλον, εάν δεν προσέξουμε. Αυτά λέει τα δύο, λέγει ο Παύλος, αντίκειται αλλήλεις. Ή να μη αν θέλετε ταύτα πείτε. Από σας λέει εξαρτάται να πράξετε ή να μην πράξετε. Τα της σαρκός. Είδε πνεύμα άγεστε ουκ εστε υπονόμων. Άμα είστε πνευματικοί άνθρωποι δεν σας παρασύρει η βία, η όρεξη, η επιθυμία. Δεν σας παρασύρει εάν είστε, δεν είστε υπονόμων πλέον, αν είστε πνευματικοί άνθρωποι. Φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός, άτινα εστί μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έρης, ζήλη, θυμή, ερεφίε, διχοστασίε, αιρέσεις, φόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτης. Υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά συλλήβδιν τα έχουν. Άλλοι έχουν μερικά. Άλλοι έχουν τα περισσότερα. Άλλοι έχουν λιγότερα. Δεν ξέρω αν είναι κανένας απειλαγμένος από αυτά τα οποία είναι της αμαρτίας παραγωγά. Της σαρκός παραγωγά. Α, προλέγω ημίν καθώς και προείπων ότι οι τατι αυτά πράσοντες βασιλείαν Θεού κληρονομήσουσιν. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα δύο. Οι άνθρωποι που οδηγούνται όπισθεν της σαρκώστων δεν μπορεί να έχουν σχέση με την πνευματική ζωή. Η σάρξ πάντοτε ζητάει πράγματα του κόσμου τούτου. Θαρτά. Δεν αντέχουν να περάσουν πέραν του τάφου. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν τους μετανάστες. Ένας που θέλει να μεταναστεύσει ή να πάει σε μια άλλη χώρα φροντίζει να κάνει το ανάλογο συνάλλαγμα προκειμένου εκεί που θα πάει να μην στερηθεί. Θέλει να πάει Φερρυππίν στη Γερμανία, θα κάνει μάρκα. Θέλει να πάει στην Αγγλία, θα κάνει λίρες. Να πάει στον Κάναδα, να πάει ξέρω εγώ στην Αμερική, θα κάνει δολάρια. Να πάει στην Τουρκία, θα κάνει μπαγκανότες. Να πάει στη Ρωσία, κάνει ρούβλια και ούτω καθεξής. Έτσι και ο άνθρωπος, αν πιστεύει ότι είναι κι αυτός ένα πουλί διαβατάρικο, ένα χιλιδόνι που ήρθε εδώ στο χειμώνα και θα φύγει την άνοιξη. Αν το πιστεύει, είναι υποχρεωμένος να προσέξει. θα στερήσει ορισμένα πράγματα τη σαρκός, αλλά θα κοιμηθεί ξένιαστα. Μην προσέξετε ένα βράδυ και φάτε λίγο βαριά, γιατί βρισκόσαστε σε ένα σπίτι που σας πιέζουνε και σας λένε «Μα θα το φάτε και το γλυκάκι αυτό, το φτιάξει κάτι νίτσα με το χέρι. Μα θα το φτιάξετε και αυτό, το έχουμε φτιάξει εμείς». Και να σου λοιπόν κάνεις μία κοιλιά στρογγυλή, στρογγυλή, άντε να κοιμηθείς έπειτα, δεν μπορεί να κοιμηθείς έπειτα. Υποφέρεις εδώ, για ένα βράδυ, δεν θα κοιμηθείς. Θα πάρεις έπειτα πέψη, θα πάρεις άλλα πράγματα κλπ. Για να χωνέψεις. Άλλοι δεν θα βάλουν και το δάχτυλο να κάνουν έμετο, ή άλλοι θα πάνε στο πρωτοβοηθείο. Διότι δεν ξέρω αν προσέξατε την ανάσταση τη νύχτα, διαβάσετε τα φύλλα. Ακούστε. Πόσοι πήγανε εξαιτία τη κοιλιά στο πρωτοβοηθείο ή στα νοσοκομεία. Διότι φάγανε πολύ. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει, να μετράει, να λογαριάζει τι είναι εκείνο που συμφέρει. Συμφέρει να πορνεύσω, όχι. Να έχω την νόμιμη γυναίκα μου, τον νόμιμο μου άντρα. Συμφέρει να πάρω του αλλού τη γυναίκα ή τον άντρα. Δεν συμφέρει, είναι μοιχεία. Θα πρέπει να έχω τον δικό μου. Συμφέρει να κλέψω, συμφέρει να φθονώ, συμφέρει να ζηλεύω, συμφέρει να θυμώνω. Να. Όχι. Πρέπει λοιπόν να το κάνω αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν προσέχουν τα αμαρτήματα τα σαρκικά έχουν και εδώ δύσκολη ζωή, αλλά και πέραν του τάφου δεν πρόκειται να τα βρουν τόσο καλά τα πράγματα. Είδατε ότι το παν εξαρτάται από την νηστεία, δηλαδή από την εγκράτεια, να βάλω έτσι, να μην την πω νηστεία, τη φοβούνται ορισμένοι, από την εγκράτεια. Εγκράτεια είναι μεγάλο πράγμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Και σε αυτά τα νόμιμα ακόμη. Και σε αυτά τα νόμιμα. Στα παράνομα είναι 100%. Απαγορεύεται. Αλλά και σε αυτά τα νόμιμα ακόμη. Έχετε διαβάσει τον Παύλο τι λέει στους Κορινθίους. Και οι έχοντες γυναίκες λέγει να πολιτεύονται σαν μην έχουν γυναίκα. Και οι έχοντες άντρες να πολιτεύονται σαν να μην έχουν άντρα. Παράγει λέει το σχήμα του κόσμου του, του φεύγει. Τι να συνέλθεις 100 φορές, τι 99, τι 50, τι εκέρδισες. Τι 200, τι εκέρδισες. Τίποτα δεν εκέρδισες. Ζήμιωσες, δεν εκέρδισες. Αλλά πού φιλοσοφία, πού εγκράτεια, πού σοφροσύνη. Βλέπετε, ούτε αυτό το στομάχι μας δεν μπορούμε, που αν έχουμε πιέσεις, αν έχουμε ζάχαρα, εάν έχουμε αυτά άλλα ουρικών οξύ, ξέρω εγώ πώς τα λένε εκεί πέρα, χοληστερίνες κλπ. Αυτά τα έχουμε από την κοιλιά. Άμα σταματήσει το φαγοπότι, περιοριστεί στο αναγκαίο, τα θέματα θα έρθουν ξανά στη βάση τους, θα προσανατολιστούν. Και δεν θα έχει ανάγκη ο άνθρωπος τότε να εκραγεί, να αναζητήσει έξω ικανοποιήσεις. Διότι ο οργανισμός του ανθρώπου είναι ένα καμίνι και όμενον. Όσο του ρίχνει μέσα κάψιμα, τόσο και εσένα θα κάψει και τους πέρις θα κάψει. Αν όμως το στερήσεις, θα κατέβει η φωτιά και θα καίει στο απαραίτητο, στο ρελατί όπως λέμε. Κάποτε ένας κύριος είχε επισκεφτεί ένα μοναχό. Πάντοτε τον εξυπηρετούσε ο μοναχός και του είπε ο κύριος, αν ποτέ του λέει έρθεις στην πόλη, θα έρθει στο σπίτι μας. Μην κάνεις. Πράγματι λοιπόν ο γέροντας κάποτε κατέβηκε κάποια δουλειά στην πόλη και πήγε στο σπίτι. Αυτοί τι να μην κάνουνε, μα και το παιδί σου ακόμη να σφάξουν να τον περιποιηθούν τον άνθρωπο. Φάει και από αυτό γέρο κάτι, φάει και από γέροντα και από αυτό, πάρε και το γλυκάκι, πάρε και αυτό το ρεκτικό κλπ. Ο γέροντας τα έκανε. Κάνε αγάπη γέροντα, κάνε τούτο κλπ. Υπακοή. Έφαγε ο γέροντας. Δεν είχε φάει ποτέ στη ζωή του. Ούτε σε μισό χρόνο έτρωγε εκείνο που φάει το βράδυ εκείνο. Έπειτα καβάλιτεψε το μουλάρι του, το Μάρκο, για να φύγει να πάει για το κελί του. Όταν βγήκε απ' έξω από την πόλη, είχε ένα νερό εκεί πέρα και στάθηκε το μουλάρι να πιει. Ήπιε το μουλάρι νερό και σηκώνεται, ξεκινάει να φύγει. Όμως αυτός το σταμάτησε και του λέγει. Πιες Μάρκο λιγάκι. Ο Μάρκος όμως εστάθη δεν έπινε. Σε παρακαλώ του λέει, κάμα αγάπη και πιες λιγάκι Μάρκο νερό. Τίποτα ο Μάρκος στεκότανε, δεν έπινε. Κάνε υπακοή σου λέει ο Μάρκο, κάνε πιες λιγάκι νερό. Τίποτα ο Μάρκος δεν έπινε. Αχ Μάρκο λέει, εσύ έπρεπε να πας λέει στο τραπέζι λέει, όχι εγώ. Καταλάβατε. Μη σας φαίνονται αστεία αυτά. Δημιουργούν ηλαρότητα, αλλά και αυτά τα ζώα. Πολλά πράγματα μας μαθαίνουνε. Έγκυος η κατσίκα. Έχει καμιά σχέση με τον τράγο. Δεν έχει, έτσι δεν είναι. Έγκυος η προβατίνα. Έχει καμιά σχέση με τον κρυόν. Όχι. Εμείς τι κάνουμε. τι φτιάχνουμε. Αυτά τα ζώα μας δάσκουν. Αλλά πού εγκράτεια, σάρκα την έχουμε θεοποιήσει. Είδατε τι βλέπουμε στα σινεμά, τι βλέπουμε στις τηλεοράσεις, τι βλέπουμε στα περιοδικά. Βγάλανε όλα έξω. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό. Δεν υπάρχει εδώ, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος είναι ο σκοπός? Για να ερεθιστεί η σάρξ. Και να μάθει πράγματα τι δηλαδή, σαν τι πράγματα είναι σοβαρά. Αυτά που ξέρουν οι γάτες στα κεραμίδια από τότε που γεννήθησαν. Και μας τα παρουσιάζουν μεγάλα και σοβαρά. Ε? Αυτά είναι. Αυτά γράφει ο Παύλος. Αν λοιπόν ποτέ και εσείς θυμηθείτε, διαβάσετε αυτό που σας λέγω από τους Γαλάτας στο έψιλον κεφάλαιο, στίχος 16 και κατωτέρω. Τώρα να μου επιτρέπετε να έλεγα για το άλλο σκέλος, όπως θα έχει τοποθετήσει ο Απόστολος αυτός των Εθνών Παύλος. Στο ίδιο κεφάλαιο προς Γαλάτας, όπως είπαμε στο προηγούμενο, στίχος 22 συνεχίζει και λέγει το εξής, εφόσον λέγει είπε για τους θησαρκώς βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουση, συνεχίζει και λέγει ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, κατά τον τιούτον ούκ εστίν όμως. Εφόσον από εδώ μας είπε μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλεια, δολατρία, φθόνους, φόνους, μέθε, κόμοι κλπ. Από εδώ λέγει όμορφα πράγματα. Αγάπη, η οποία λείπει σήμερα από τον κόσμο. Αυτός είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Χαρά, λείπει χαρά από τον κόσμο. Υπάρχει τεχνητή χαρά. Χαρά η οποία ομοιάζει με ξυλοκέρατα, που νιώθεις μίαν ιδίτητα για μια στιγμή, έπειτα όμως έχεις πικρία, έχεις χολήν. Ειρήνη, δεν υπάρχει ειρήνη ούτε στα άτομα, ούτε στην οικογένεια, ούτε στην εκκλησία, ούτε στον κόσμο. Μακροθυμία, που μακροθυμία, θηρία σήμερα. Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά είναι καρποί, λέει, του Πνεύματος του Αγίου. Ώστε, εάν θελήσεις να έχεις λίγη χαρά, δεν μπορείς να βγεις στην αγορά να την αγοράσεις. Δεν πουλιέται η χαρά. Εάν θελήσεις να έχεις ειρήνη και αγάπη, δεν μπορείς να τα αγοράσεις ούτε αυτά. Είναι παράγωγα του Πνεύματος του Αγίου. Εάν θέλεις να έχεις πραότητα, μακροθυμία, δεν μπορείς να αγοράσεις. Όσα χρήματα και αν έχεις, να πεις θα πάρω μερικά κιλά να έχω, δεν πουλιώνται. Όλα αυτά τα αγαθά, τα οποία δημιουργούν ζωή εδώ, ειρηνική και αγία, παράδεισο στη γη δηλαδή, δημιουργούν αυτά τα χαρίσματα, είναι παράγωγα του Πνεύματος του Αγίου. Αν λοιπόν θέλεις, άνθρωπε, αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια κλπ, φρόντισε να βρεις Πνεύμα Άγιον που κάνει αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος είναι μια νερατζιά που όπως θέλεις να την κάνεις, όσα κόπρια να τσιβάλεις, όσο λίπασμα, όσο να την κλαδέψεις, όσο να την ποτίσεις, θα κάνει νεράντζα πικρά. Από τη στιγμή όμως που θα εμβολιαστεί η νερατζιά, θα κάνει ντόλτσα γλυκά πορτοκάλια. Ποιος τα κάνει? Τα κάνει η νερατζιά? Όχι. Τα κάνει το εμβόλιο, τον πόλι. Αυτό που έκαμε στον κορμό του ένα σταυρό, μια σουλιά σήκωσες τη φλίδα και το βάλες μέσα και το δέσες. Αυτό αφομοιώθη εκεί και τι κάνει τώρα? Αντλεί τους πικρούς χυμούς της νερατζιάς και τους μεταποιεί και τους κάνει ντόλτσα γλυκά πορτοκάλια. Από τη στιγμή που θα θελήσεις να το ξυλώσεις αυτό το πόλι, να το κόψεις αυτό το πόλι, θα ξαναέχεις πικρά νερατζιά. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι εμβολιασμένος με Χριστόν, δεν έχει χάρη Πνεύματος Αγίου. Διότι για λογαριασμό του Χριστού δίδεται η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν δέχεσαι το Χριστόν, Πνεύμα Άγιον δεν έχεις. Ας λένε οι λεγόμενοι παροιμήν πεντηκοστιανοί ότι έχουν Πνεύμα Άγιον, φόσον το Χριστόν απορρίπτουν. Ας λένε οι Εχωβάδες ότι φωτίζονται κλπ. Εφόσον τον Χριστόν απορρίπτουν και δέχονται μόνο τον Πατέρα, δεν γίνεται τίποτα. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο αυτό που είπα δια τους Προτεστάντας, οι οποίοι λέγω, ή τους Πεντεκοστιανούς, που είναι μία παραφιά των Προτεσταντισμού κι αυτοί. Πολλοί και από τους δικούς μας ακόμη πιστεύουν ότι αυτοί πιστεύουν στη θεότητα του Ιησού. Δεν πιστεύουν. Θα πει κανείς, αυτοί κόπτονται για τον Χριστό. Και εν τούτης τον Χριστό δεν τον παραδέχονται ως Θεόν. Θα μου πείτε, το λένε, δεν το λένε. Δεν το λένε απευθείας ότι εμείς τον Χριστό δεν τον παραδεχόμεθα ως Θεόν. Αλλά τον απορρίπτουν κατά έναν πλάγιον σατανικών τρόπων. Ξέρετε πώς. Μη παραδεχόμενοι την Παναγία Μητέρα του ως Θεοτόκον. Αν τους πεις ότι η Μαρία είναι Θεοτόκος, σαν να τους χτύπησε ρεύμα ηλεκτρικό. Όχι, Χριστόν εγέννησε. Αν εγέννησε Χριστόν, θα λέγεται Χριστοτόκος. Αλλά ο Χριστός είναι Θεός. Εκεί στέκονται και σε κοιτάζουν. Θα σου πούνε είναι. Αυτή που τον εγέννησε, πώς πρέπει να λέγεται, εφόσον γέννησε Θεόν. Δεν πρέπει να λέγεται Θεοτόκος. Όχι, τα στυλώνουν εκεί πέρα. Δεν το δέχονται. Κατά συνέπεια, εφόσον απορρίπτει την Θεοτόκον ως Θεοτόκον, άρα ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ιδού λοιπόν πώς τον πιστεύουν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τον 3ο αιώνα, αυτές οι παραφιάδες του Προτεσταντισμού και όλοι αυτοί που ήρθαν τώρα εδώ, οι πεντηκοστιανοί και λοιπά, οι φωτισμένοι, δεν υπήρχαν οι άνθρωποι αυτοί, τώρα βρεθήκαν. 10 χρόνια έχουν. Λοιπόν, ο Προτεσταντισμός βέβαια έχει από το 1519, επί Λουθύρου, διαμαρτυρόμενος κατά της Παπικής Εκκλησίας. Ξέρετε τι έχει πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τον 3ο αιώνα. Όστις την Μαριάμ Θεοτόκον ουκ υπολαμβάνει, ανεφεστή τη θεότητος. Όποιος δεν δέχεται, λέγει, την Θεοτόκον ως Θεοτόκον, αρνείται τη θεότητα του Ιησού. Κατά συνέπεια, αυτοί που κόπτονται ότι μόνο το Χριστό και το Ευαγγελιό του πιστεύουν, δεν το πιστεύουν ως Θεό το Χριστό. Για να έχει λοιπόν ο άνθρωπος χάρη Πνεύματος Αγίου, πρέπει να πιστεύει ορθά. Πρέπει να είναι βαπτισμένος. Πρέπει να έχει λάβει την δωρεάν αυτή του Πνεύματος του Αγίου. Το βαπτίσματί του. Μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία βαπτίζει όπως εδίδαξαν οι Απόστολοι και όπως εκήρυξε ο Χριστός. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι ραντίζονται. Ραντίζονται. Δεν βαπτίζονται. Δεν θάπτονται. Βαπτίζω πάνω να πει βάπτω. Βουτώ. Το βάζω μέσα. Όχι ραντίζω. Το Πνεύμα του Άγιον υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού. Σε λίγες μέρες, Θεού θέλοντος, θα έχουμε την εορτή πάλι της Πεντηκοστής. Έχετε υπόψη σας τις ωραίες ευχές αυτές του Μεγάλου Βασιλείου, τις οποίες διαβάζει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς, καλώντας το ποίμνιο να γονατίσει. Δεύτε κλείνεται στα γόνατα. Και ακούμε τις ωραίες αυτές τις ευχές, οι οποίες είναι προσευχές στο Πνεύμα το Άγιον, στο πρόσωπο το Τρίτο, να κατέβει όπως κατέβει επί των Αποστόλων την Τρίτην ώρα, τότε εκεί στο Υπερόν να κατέβει και εφ' ημάς. Είναι το περιστέρι εκείνο το οποίο υπήρχε στην Κιβωτό, την Παλιά Διαθήκη, σε εκείνη την εκκλησία. Γιατί η Κιβωτός ήταν τύπος της εκκλησίας αυτής. Εκεί, αν θυμίστε τι έγινε, είχε και κόρακα μέσα η Κιβωτός. Και ο κόρακ ξεξήλθε της Κιβωτού και δεν επέστρεψε. Η περιστερά επέστρεψε. Ο κόραξ είναι ο διάβολος. Βγήκε από την Κιβωτό, βγήκε από την εκκλησία ο Σατανάς, αλλά το Πνεύμα του Άγιον έμεινε. Ξαναήρθε υπεριστερά, διότι δεν βρήκε πετώντας έξω το βρώμα και δυσοδεία που να ξεκουράσει τα πόδια της υπεριστερά, και καθό καθαρό πουλί πτηνό καθαρό επέστρεψε, και ο Πατριάρχης ο Νόε έβαλε το χέρι του και ξανά την πήρε μέσα. Αυτή λοιπόν η περιστερά είναι η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, η οποία μένει στην Εκκλησία, μένει στην Εκκλησία. Και όσοι άνθρωποι μένουν στην Εκκλησία του Χριστού και τρέφονται όπως ετρέφοντο εκείνοι παρά του Νόε εις την Κιβωτόν, έχουν την χάρη του Πνεύματος του Αγίου και ως απότοκα του Πνεύματος του Αγίου όλα αυτά τα χαρίσματα που λέγει εδώ: αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, πραότης, εγκράτεια κλπ. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν κοινωνεί συχνά στην Εκκλησία στερείται όλων αυτών των αγαθών του Πνεύματος του Αγίου. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο άνθρωπος όταν κοινωνήσει λαμβάνει 23 χαρίσματα. Κατ' αντίθεση, ο μη κοινωνών στερείται των 23 αυτών χαρισμάτων. Έχω γράψει με τη βοήθεια του Θεού προ 32 ετών ένα βιβλίο, το πρώτο μου βιβλίο, που λέγεται «Αντίδοτον του θανάτου». Εκεί πέρα μέσα υπάρχουν όλα αυτά τα οποία σας λέγω. Γιατί εμείς, δόχι, γιατί εμείς δυστυχώς αυτά δεν τα ξέρουμε και κοιτάζουμε με το ζόρι να γίνουμε καλοί. Δεν μπορούμε να γίνουμε καλοί. Θα μας κάνει καλούς αυτός. Εμείς δεν μπορούμε αφ' εαυτού μας να γίνουμε καλοί. Θα μας κάνει αυτός καλούς, εάν έχουμε σχέση μαζί του και κατεξοχήν επικοινωνία μαζί του δια της Θείας Κοινωνίας. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Τι είπε ο Χριστός? Εγώ ημί η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένον εν διαμπέλο πολλήν καρπών φέρει, ο μη μένον εν διαμπέλο κόπτεται και εις πυρ βάλετε. Έχετε προσέξει επάνω από την ωραία πύλη στο τέμπλεον μία άμπελο η οποία επεκτείνεται από τη μία άκρη της αριστεράς εισόδου προς το ιερό μέχρι της δεξιάς, με αφετηρία και κέντρον τον μυστικό δίπλο από πάνω από την ωραία πύλη? Τι είπα να πει αυτό? Αυτό που είπε ο Χριστός και το έχει γραμμένο ο Ιωάννης στο 15ο κεφάλαιό του. Όταν μια βέργα μένει εντιαμπέλο στο κούρβουλο, τι κάνει, τι ενέργειες γίνονται? Απομυζά ό,τι έχει το κλίμα. Έτσι δεν είναι? Αν κοπεί, το κόψουμε, δεν έχει καμιά σχέση με το κούρβουλο, με το αμπέλι. Τι θα γίνει? Θα ξηραθεί και θα το βάλουμε στο καζάνι. Αυτοί είναι οι επικοινωνούντες με το Χριστό που μένουν μαζί, και αυτοί είναι οι μη κοινωνούντες. Οι μη κοινωνούντες είναι κινητά νεκροταφεία, ξερή πνευματικός, εν αντιθέσει με τους άλλους οι οποίοι είναι πνευματικός ενωμένοι με τον Χριστό. Μία βέργα τι θα πάρει από το κλίμα? Θα πάρει την ικμάδα του, έτσι δεν είναι? Θα πάρει ζάχαρο, θα πάρει ινόπνευμα. Ό,τι έχει μέσα το κλίμα θα βγει σαν καρπός από εδώ. Το σταφύλι, ο βότρης αυτό, το τσαμπί αυτό, οι ράγες αυτές, πού θα τρέφονται, πού θα απομυζούνε? Από τον Κύριο σκορμόν. Δεν έχει ζάχαρο μέσα το σταφύλι? Δεν έχει ινόπνευμα μέσα το σταφύλι? Το σταφύλι, αν θέλετε να μάθετε ακόμη και από άλλης πλευράς, σε ένα μόνο στοιχείο υστερεί του μητρικού γάλακτος. Αν παραδεχτούμε ότι έχει 16 στοιχεία το μητρικό γάλα, το σταφύλι έχει 15. Και είδατε τον εαυτόν του το παρουσιάζει με αμπέλι, με κούρβουλο ο Χριστός. Και αν έχετε δει, εγώ έχω βρει μια τέτοια εικόνα η οποία υπάρχει στο παρεκκλήσιον της Αγίας Βάτου στο όρος Σινά. Δείτε το Χριστό σαν έναν κορμό και να βγάζει τους Αποστόλους, όλοι οι Απόστολοι σαν παρακλάδια επάνω με βάση το Χριστό. Όπως έχει ένα άλλο, εκ της ρίζης Ιεσέ. Έχει τον Ιεσέ κάτω και βγαίνει πάνω ένα κούρβουλο με διακλαδώσεις, με το Χριστό, με την Παναγία, με τους Αποστόλους, με. Ο τρόγων μου, λέει τη σάρκα, όχι ο φαγών, ο τρόγων μου, συνεχώς τη σάρκα, και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγό είναι αυτό, είμαστε ενωμένοι. Και εφόσον είμαι ενωμένος με το ρεύμα, θα έχω φως, θα έχω θερμότητα, θα έχω δύναμη, θα έχω ενέργεια. Αυτό το καημένο δεν είναι ενωμένο με το φως και βλέπετε κάθεται εκεί πέρα σκουριασμένο και σκότεινο. Έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο χριστιανός που κοινωνεί και αυτός είναι ο χριστιανός που δεν κοινωνεί. Γιατί αυτό επικοινωνεί με το φως, εκείνο δεν επικοινωνεί με το φως. Και εμείς πάμε στην εκκλησία και ηρωνευόμαστε τους άλλους που κοινωνούν. Πότε νίστεψε? Δεν είναι παντρεμένος? Δεν έχει γυναίκα αυτός? Δεν έχει άντρα αυτή? Αντί να τον πλησιάσουμε και να τον ρωτήσουμε, αδελφέ, πώς τα καταφέρνεις και κοινωνείς συχνά και να μάθεις τη συνταγή και να την πράξεις, καθόμαστε μακριά και χύνουμε το δηλητήριο. Γιατί? Για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μείνουν εν επικοινωνία. Διότι όταν άνθρωπος μένει εν επικοινωνία με τον Χριστό, έχει και τα αγαθά αποτελέσματα όλης της δυνάμεως και της χάριτος του Ιησού. Και ο νους του είναι διαφορετικός και η καρδία του πάλι διαφορετικά και τα πόδια του δεν πηγαίνουν σε μονοπάτια αμαρτίας και τα μάτια του κατεβαίνουν με ταπείνωση κάτω και τα χέρια του βγάνουν από τη δικιά του τσέπη και δίνουν στην άλλη και δεν κλέβουν από τα νου και βάνουν στη δική του. Πολλά πράγματα κάνει ο άνθρωπος, αλλά αυτά θα τα κάνει ο Χριστός, δεν τα κάνω εγώ. Διαβάσετε αν θέλετε προς Ρωμαίους επιστολή στον Παύλο στο 7ο κεφάλαιο, ξέρετε τι λέγει? Εάν Χριστός εν ημίν, το σώμα νεκρόν δια την αμαρτία. Άμα υπάρχει Χριστός μέσα σου, η σάρξ δεν μπορεί να αμαρτήσει. Το δε πνεύμα δια έργα δικαιοσύνης. Μη ζητάτε λοιπόν αρετάς ούτε από τον εαυτόν σας ούτε από τους άλλους. Θέλω να μάθω ότι εδώ πέρα θα έχετε αγάπη. Πάρε 2 κιλά αν τους στείλεις αγάπη εσύ. Τι αγάπη, πού να την βρουν? Θέλω να έχετε ειρήνη στο σπίτι. Πού να την βρουν την ειρήνη? Ειρήνη είναι ο Χριστός. Ειρήνη ημών είναι ο Χριστός. Ειρήνη την ημίν διδομή ημίν. Ουχίως ο κόσμος. Πού να τον βρει τον Χριστό και πού τον είδε τον Χριστό? Που πηγαίνει για κοκά και για χρόνια πολλά κάθε μεγάλο Σάββατο ή κάθε μεγάλη Πέμπτη εκεί πέρα και πέρα βρέχει, ούτε ξαναγυρίζει στην εκκλησία. Πού τα βρει, εφόσον δεν έχει αυτή την επαφή και δεν έχει το πνεύμα του Άγιον? Είναι καρπή λοιπόν. Και εφόσον είναι καρπή, το θέαμα δεν είναι να πάμε να βρούμε χαρά, ούτε να πάμε να βρούμε αγάπη, ούτε να πάμε να βρούμε ειρήνη. Να βρούμε το δεντρί αυτό που λέγεται πνεύμα Άγιον ή να έχουμε αυτομάτως όλα τα παράγωγα. Όταν ζητώ πορτοκάλια, δεν θα πάω για πορτοκαλέα, θα πάω για αγριλιά. Για πορτοκαλιά θα πάω, αν ζητάω πορτοκάλια. Αν θέλω λοιπόν να ηρεμήσω, αν θέλω να έχω τη δύναμη να συγχωρήσω, αν θέλω να έχω τη δύναμη να εγκρατευτώ, να έχω τη δύναμη να διευθύνω τη γλώσσα μου κλπ., θα πρέπει να πάω να βρω το Χριστό, ο οποίος θα μου δώσει χάριν πνεύματος Αγίου δια του σώματός του και του αίματός του, ώστε να δύναμη να τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα ξεκούραστα. Δεν ξέρω αν προσέξετε μια λέξη που έχει. Κατά τον τιούτον ούτε στην νόμος. Ο νόμος για να εφαρμοστεί τότε ήθελε ζόρι. Ξέρετε πως είναι ο άνθρωπος χωρίς Χριστό? Σαν το τρόλεϊ χωρίς τρολέ. Πες του να περπατήσει. Κατέβα εσύ να το σπρώξει να περπατήσει. Μαζευτούμε 100 μαζί, το πολύ πολύ να το πάμε ένα μέτρο και τα αφήσουμε. Όταν όμως πιάσει αυτό το τρολέ από πάνω, με μια δεκάρα ρεύμα, ανήφορο κάτι φορώ. Αυτό είναι το χάρις του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι το πνεύμα του Άγιον. Αυτή είναι η δύναμη. Τον άνθρωπο τον κάνει θεριό. Να τα μπορεί. Και πράγματα που ειρωνευόταν χθες ή πράγματα που έλεγε είναι ακατόρθωτα χθες, αν τον βλέπει σήμερα να τα κάνει με τα σχολαστικότητος και να τα λέει και σε άλλους. Και πράγματα τα οποία αγαπούσε χθες και έλεγε ότι αυτά θα τα βάλω κοντά στον τάφο μου, δεν τα κόβω εγώ, δεν κόβονται αυτά τα πράγματα, είναι φυσικά πράγματα, τώρα τα άκοψε και διδάσκει και άλλους να τα προσέξουν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ρωτώ λοιπόν εγώ τον εαυτό μου και εσείς τον δικό σας, σε ποια κατάσταση είμαστε? Είμαστε πνευματικοί άνθρωποι? Δεν είμαι θα δυστυχώς, είμαι θα σαρκική. Πρόκειται να αλλάξουμε? Ούτε. Αυτό το λυπείο. Το θέμα δεν είναι πως είμεθα. Το θέμα είναι το πως μπορούμε να γίνουμε και δεν γινόμεθα. Πλησιάσετε ανθρώπους και μιλάτε επί πολλά χρόνια. Θα σας πούνε στερεοτύπως ότι είναι αμαρτωλοί. Και του χρόνου αν τους συναντήσετε θα σας πούνε το ίδιο. Τότε γιατί ο Θεός σε αφήνει στον κόσμο? Μήπως σε αφήνει να πάψει να είσαι αμαρτωλός? Να αλλάξει ζωή, να τακτοποιήσεις αυτά τα οποία δεν έχεις τακτοποιήσει. Γιατί εμένεις? Γιατί τη χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού, η οποία εις μετάνοιαν σε Άγιοι, εσύ δεν την εκμεταλλεύεσαι? Είμαστε ένοχοι. Ρωτούσε ένας Εβραίος στο Μέγα Επιφάνιο και του λέγει, τι με δυσκολεύει να γίνω χριστιανός? Το θέλω σου, του λέει. Εάν εσύ θέλεις, δεν εμποδίζει τίποτα. Αν όμως εσύ δεν θέλεις, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας. Είναι στο χέρι του ανθρώπου, αγαπητοί μου, το κλειδί. Έχετε διαβάσει στην Αποκάλυψη τι λέγει? Τα σκλείς της αβύσσου τις έχει πάρει κοντά ο Χριστός. Τα κλειδιά της κολάσεως τα έχει πάρει κοντά ο Χριστός. Τα σκλείς της βασιλείας των ουρανών τα άφησε στον Πέτρο, τα άφησε εδώ στον κόσμο. Γιατί λοιπόν εσύ ψάχνεις να βρεις κλειδιά να πας στην κόλαση και δεν παίρνεις το κλειδί της μετανοίας και της επιστροφής δωρεάν? Δεν χρειάζονται χρήματα. Δεν σου λέει να βγάλεις το χρυσάφι που έχεις κρυμμένο και να το φέρεις? Τις βρωμιές σου να μου φέρεις, τις αμαρτίες σου από τα γενοφάσια σου να μου φέρεις, και εγώ θα σου το ανταλλάξω αυτό με βασιλεία ουράνιου και θα σου δώσω τη χάρη να τα μπορείς εκείνα που δεν μπορείς σήμερα. Και δεν το κάνει ο άνθρωπος. Επιμένει. Ρωτάει παραδείγματι, καλά πάω για τους Αμπελοκήπους. Τι λέτε? Εσείς πάτε για τον πύργο της Βασιλίσης, τα λιώσα εδώ. Όσο δεν είναι εδώ ο δρόμος. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πρέπει να πάω. Ναι. Και συνεχίζει αυτό και πάει στον δρόμο. Πάει για τον πύργο της Βασιλίσης. Έτσι είμαστε εμείς. Δεν μπορεί να αναγνωρίζει ότι είσαι αμαρτωλός και να συνεχίσει την αμαρτία. Είσαι υποχρεωμένος να αλλάξεις. Εφόσον ο Χριστός σε περιμένει και σου δίδει όλο το δικαίωμα. Κοίταξε λοιπόν αυτό το πλάνο. Όταν πας στο σπίτι σου, κάθεσε κάτω, άνοιξε το βιβλίο σου, άνοιξε την Καινή σου Διαθήκη. Διάβασε στο 5ο κεφάλαιο προς Γαλάτας και γράψε σε ένα χαρτί τα αρετάς που πρέπει να έχεις. Κοίταξε, έχεις, δεν έχεις. Πρέπει να λυθούν τα γόνατά σου. Δεν έχεις προορισμό. Τι να φας μελιτζάνες και τσιμπάμνες και τα κρέατα και τα μοσχάρια του Θεού? Γι' αυτό είσαι εδώ πέρα. Αυτό κάνουν και τα ζώα. Δεν έχουμε καμιά διαφορά εμείς με τα ζώα? Τι δουλειά μας εδώ πέρα? Δεν έχουμε διπλά ψυγεία και με διπλές πόρτες? Αυτό είναι? Δεν είναι αυτός ο προορισμός του ανθρώπου. Προορισμός του ανθρώπου είναι από εδώ να φτιαχτεί, να καταρτιστεί για εκεί. Ούτε έχουμε την μένουσαν πόλη. Δεν μπορείτε να μείνουμε εδώ. Την μέλουσαν επιζητούμε. Δεν είμαι θα κάτοικοι της γης. Είμαι θα ένοικοι της γης. Και ό,τι ώρα θέλει μας την οποία έξωση. Εδώ το σπίτι μας. Έρθαμε να μείνουμε εδώ. Εδώ ήρθαμε να πατήσουμε και να φύγουμε. Η γη σε αυτή θα φύγει. Καινούργια γη και καινούργιος ουρανός. Όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Έχετε διαβάσει ποτέ σας? Ανοίξετε ποτέ σας? Ανοίξετε αν θέλετε στο 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Είναι περίπου το τελευταίο κεφάλαιο. Το πρώτο τελευταίο. Τα δείξε στον Ιωάννη. Και είδων ουρανών κενών με αλφαγιώτα. Και γην κενήν με αλφαγιώτα. Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον. Και κατά συνέπεια και ο λεγόμενος πολιτισμός ο δικός μας. Απήλθον και η θάλασσα ουκεστιέτη. Ψέματα λέει? Δεν λέει ψέματα. Δεν κατόρθωσε κανένα να το διορθώσει. Να το κακοερμηνεύσει το επιδιώκει. Να το διορθώσει όμως όχι. μένει διαμέσου των αιώνων η αλήθεια αυτή διαγραμμένη. Εγώ τα φοβούμαι αυτά τα πράγματα όταν βλέπω αγάπη δεν έχω. Όχι αγάπη να αγαπώ εκείνον που αμαρτάνω μαζί, που αύριο μπορώ μαζί του να πάω να πέσω από την Ακρόπολη. Όχι τέτοια αγάπη, σαρκός αγάπη, πνευματική αγάπη. Όταν λέω αγαπώ τον άλλον, θυσιάζομαι για τον άλλον. Και όχι αυτόν που με αγαπάει, αλλά και τον εχθρό μου ακόμη. Το δικό μου είναι και δικό του. Το πορτοφόλι το δικό μου είναι και δικό του. Οι δυνάμεις οι δικές μου είναι και δικές του. Γιατί χριστιανός πάει να πει τι θυμεί εις την υπηρεσία του άλλου. Εμείς τι θέμεθα στην υπηρεσία τη δική μας, στις γενιάς μας, αυτούς που τα τρώμε μαζί, που αμαρτάνουμε μαζί κλπ. Τους άλλους που βλέπουμε από μακριά, έχουμε βάλει κάγκελα, έχουμε βάλει γυαλιά επάνω στις μάντρες κλπ. Και δίκανο και σκύλο απ' έξω. Δεν παρτέα κανένας μέσα. Πού αγάπη δική μας, δεν υπάρχει. Χαρά. Όταν βλέπω δεν έχω χαρά, ένα άγχος, στενοχώρια μέρα νύχτα. Φόσο και για τα πιο άσχημα λεγόμενα του κόσμου τούτου, πρέπει ο άνθρωπος να χαίρεται. Όσο λέει πρόσερος ήρθα. Τι είπε ο Ιώβ όταν μιλούσαμε, τι είπε. Λέει γυμνός ήρθα, γυμνός φεύγω. Γιατί να στενοχωριόμαστε γυναίκα. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένου. Ναι, κάπως έτσι πρέπει να σκεπτόμεθα. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι και εξ αυτών για απόψε. Αμήν.